Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Při sečítání všech schůzek s naší historií, na nich jsme až dosud měli podíl, jsme došli k numeru 1128. Věru, po tolikáté jsme již stanuli, abychom s tváří obrácenou nikoli k budoucnosti, ba ani k přítomnosti, nýbrž pěkně dozadu k minulosti seznávali, zda v skutku platí historia est magistra vitae, tedy že uplynulý již děj jest učitelkou našeho života. Prozradíme vám důvěrnou informaci, o které snad ani tajné služby nevědí. Ono to platí. A ještě bych dodal, že měřidlem toho, co si myslíme my o sobě, mohou být ti, kteří si o sobě také něco mysleli, leč nad jejich životy se jako nad původně zeleným porostem přehnala písečná bouře času. A z jejich velikosti zbyla jen neznatelná vlnka v terénu. Což neznamená, že bychom si, alespoň někdy občas příležitostně, neměli některou z těch postav minulosti přiblížit. Stát se nám přitom nic nemůže. Nejvýš se nás dotkne pomíjivost všeho.
Herec prý geniální, dočista zapomenutý.
Tak jsme nazvali Toulky o někdejším slavném herci Františku Kolárovi. Jehož nám přiblíží hlasy
Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a Josefa Veselého. Brží nás sleduje Jaromír Ostrý spolu s mistrem zvuku Josefem Daňkem. A kde si daleko za obzorem bdí i náš knižní inspirátor Petr Hora Hořejš.
Jeden z nejgeniálnějších českých herců.
To o něm prohlásil Eduard Vojan, o kterém se věru nedá říct, že by umění dramatickému nerozuměl.
A přitom ten, jehož se uvedený úsudek měl týkat, až do svých 20 let na divadelní prkna ani nepomyslel.
Na svět přišel jako nejstarší syn vrchního náčelníka CK finanční stráže.
V matrice jest zanesen, co by novorozenec, k datu 29. ledna 1829. Porod proběhl na celnici v obci Waldheim, neboli po česku Zahájí, což byla osada přímo na hranici česko-bavorské, v katastru dnešní obce Lesná na Tachovsku.
Na naší straně z ní zbylo jenom zámecké sklepení. Za hranicí Spolkové republiky existuje Waldheim dodnes.
Někdejší waldheimské panství tvořily mimo starého a nového zámku také sklárna, pivovar, hospoda a řada domů místních obyvatel.
Právě hospodě patří jedna místní kuriozita. Přímo krčmou a výčepem procházela hranice.
Vypráví se, že hospodský čepoval z levého kohoutu bavorské a z pravého české pivo.
Dnes se nečepuje pranic. V 50. letech 20. století byla celá obec vysídlena a následně srovnána se zemí.
Nový obyvatel Zahájí, jehož příchod na svět jsme zaznamenali, pocházel po pradědečkovi z rodu Kolaříků.
Jeho otec je v matrice uveden jako Franz Kolarž.
Kolaržové se podepisovali také jako Kolářové nebo Kolarzové.
Až teprve slavný strýc našeho nemluvněte traget Josef Jiří Kolář.
S ním jsme se už setkali.
Tak ten dal rodu jméno Kolar.
ve kterém si hrdina našeho příběhu a jeho potomci protáhli A čárkou.
A máme tu Františka Kolára celým jménem. František Bartoloměj Ignác Kolár. Jméno Karel, které se u něj též objevuje, tak to jsme v matrice Portafoncium nenašli.
Ještě v 8 letech mluvil František výhradně německy. Teprve když si jeho otec zařídil na místo služby u financů v Praze módní závod, začal se usilovně učit češtině. Studoval ovšem na německém gymnáziu. A tady se také projevily jeho sklony, umělecké. Nikoli však k herectví, jak bychom snad mohli předpokládat, nýbrž k malířství. Po poradě s vyhlasným strýcem otec souhlasil, aby se František nechal zapsat na malířskou akademii. Jako elév se vydal na studijní cestu po Šumavě. I když mu moc krejcarů v kapse nepřibylo, kdo by taky platil za nějaké obrázky, potkal právě tady svůj osud.
Tak nám to aspoň líčí publicista doktor Milan Codr ve své práci o Františku Kolárovi. Ano, ale jaký to vlastně byl osud?
Vypráví se, že v Hyšperku...
Tohleto jméno se nám už na Šumavě nepodařilo lokalizovat.
Tak tedy v onom Hyšperku se při svém malování František náhodou setkal se známou hereckou společností Schwentnerovou.
Druhý milovník utekl panu direktorovi právě ve chvíli, když se před ním objevil František Kolár.
Ve svých vzpomínkách na české herce o tom napsal Ladislav Novák.
Schwentner, spatřiv v hospodě mladíka pěkně rostlého s výraznou tváří, hned k němu přisedl, poručil večeři a když se vyhladovělý malíř najedl, překvapil ho otázkou, nechtěl-li by to u něho zkusit jako herec. Překvapený malíř vypoulil na ředitele oči, jako by mu vůbec nerozuměl. Ale když se na něho usmála první milovnice společnosti, spanilá slečna Elfrída, zamotala se mu hlava a za 2 dny poté stál už poprvé ve svém životě na jevišti. I když to bylo poblouznění okamžiku, do Prahy se vrátil nakažen těžkou chorobou, horečkou divadelní, proti které je pouze jediný lék. Hrát, hrát a hrát.
Ano, ano, tuhle tu medicínu zná nejeden ze zde přítomných, že?
Faktem každopádně zůstává, že František dal přednost před malířskou paletou kouzelnému divadelnímu světu.
S čímž se rodina smířila jedině kvůli slavnému strejdovi.
František nejdříve kočoval se společností Prokopovou.
Pak začal zkoušet svoje síly na ochotnickém divadle.
Až se nakonec uchytil v divadle Stavovském.
Do něj ho přivedl strýček Josef Jiří.
Na prknech Stavovského, neboli též Nosticova divadla, vystoupil František Kolár poprvé 30. listopadu 1851 jako pán z Nemanic ve veselohře Americký ženich v Čechách a neb Brambory na loupačku.
Hezký titul. Na takový už dneska žádný dramatik ani dramaturg nepřijde.
František sice měl ve Stavovském angažmá, ale ještě hodně dlouho hledal svůj vlastní herecký výraz.
V desítkách a desítkách rolí, někdy zcela pro něj nevhodných.
Inu, který herec může o sobě říct, že všechny jeho role byly vhodné?
Postupně se však přece jenom začal prosazovat a upoutávat pozornost kritiků.
Spisovatel a novinář Jakub Arbes napsal o Kolárovi dokonce studii a v ní tvrdí.
Řídké umění Kolárovo vynikalo nejhlavněji ve scénách, kdy se nalézal na prknech s nejlepšími silami našeho divadla. Scény, v nichž vídali jsme na jevišti Sklenářovou Malou, Hinkovou, Frankovského, Bittnera a Mošnu, tudíž síly nejnadanější. Takovéto scény nabývaly vždycky obzvláštního rázu, když přibyl na prkna také ještě Kolár, byť v úloze podřízenější. Nám zdálo se vždy, jako by se každá taková scéna náhle změnila v přerozkošný žánrový obrázek. Jehož hlavní figurou stal se právě Kolár. Nejskvělejší stránky výtečně interpretovaných povah jiných bývaly tu zastíněny realistickou pravdou povahy, kterou znázorňoval Kolár. On nepřekážel, nerušil, nevtíral se do popředí, ale doplňoval. I jako osoba v kuse podřízená poutal pozornost vždy jen tak dalece, že zůstavil výkon jeho v diváku pocit, jenž se dá naznačit asi slovy tak a nejinak muselo být hráno.
Cestu našeho herce sledoval velice pozorně i Jan Neruda, zvlášť když se v letech 60. a 70. před minulého století stal Kolár vynikajícím interpretem postav Shakespeareových.
Pamětníci svorně tvrdili, že například tkalce Mikuláše Klubka ve Snu noci svatojánské nikdo do éry Kolárovi tak skvěle nezahrál.
A sotva prý už zahraje.
To ovšem ještě nebyla na světě herecká generace 20. století.
Kolár tohoto svého komického hrdinu pojal realisticky, jako zaniceného ochotníka, který myslel spíš na to, jak by uspokojil vévodu, než obecenstvo.
Za celý večer se neusmál. Svou naivní vážností dodával celé postavě okouzlující půvab.
Svoje vzrůstající mistrovství prokázal Falstaffem, Cassiem, Šaškem krále Líra, Poloniem.
A také Shylockem.
Kteréžto role si povšiml i pozorný Jana Neruda.
Mezi navštěvovateli Českého divadla jest zajisté mnohý, který pamatuje doby, kdy František Kolár po jevišti ani chodit neuměl. Nebylo možno ani zdánlivého, co zprorokovat. Talent dřímající byl ovšem zde. Jeho nečeské vychování poutalo ducha. Kolár nerozuměl duchu českému, jakž mohl na základě jeho co vytvořit. Znenáhla však vady ustupovaly, Kolár oživl, cítil oživení své, počal uměleckým výtvarům svým, potud mrtvým pagodám, vdechovat život. Vydobil sobě pevné a uznané půdy svými komickými postavami, dodávaje jim svým humorem původnosti. Z nich pak postoupil na stránku umělce charakterního a ejhle, Shylock jeho. Jeví dosažený značný stupeň umění. Jeden dobrý Shylock odešel, druhý se vyvinul. Nevyhýbáme se srovnání mezi strýcem a synovcem. Shylock Kolára staršího může tak jednat, jak jedná. Shylock Kolára mladšího musí.
Josef Jiří Kolár odešel. Tedy ne, že by zemřel, ale...
byl odejít.
Františkův strýc byl donucen intrikami přestoupit k divadlu německému.
Jeho místo zaujal synovec.
Odchodem pana Josefa Jiřího Kolára ztratilo české jeviště sílu velmi vzácnou a ztráta tím způsobená byla by věru na ten čas nenahraditelnou, kdyby synovec jeho pan František Kolár valnou část jím nastupovaných a řekněme i vyhloubených charakterů nám byl opět nevrátil. Pružnost a tvořivá síla pana Kolára mladšího zasluhuje v tomto ohledu zajisté stejného uznání, ba obdivu, povážíme-li, že tento umělec mladý a přitom takřka opřekot zaneprázdněný v době až ku podivu krátké, do těchže nesnadných úloh se vpravil a nebezpečné to dědictví po strýci v dřívější platnosti a váze na jevišti českém zachoval. Máme bohužel pravých umělců v oboru dramatického umění velmi málo. Avšak i těm, které mezi vynikající počítáme, byl by odkaz takový pravým darem danajským. Jediný Kolár mladší cítil v sobě povolání a sílu domoci se úspěchu, a to je tuším svědectví nejprospěšnějšího jeho talentu.
Bětami snad kostrbatými, tedy poněkud, bylo vyjádřeno, že František Kolár obstál.
Řada úloh, kterým vdechoval věrnost a pravdivost, je nepřehledná.
K jeho nejlepším postavám v realistickém repertoáru patřil Švec Habršperk v Našich furiantech.
A vedle něj Václav Hrobčický z Hrobčic, aristokrat každým coulem, ve kterém nebylo ani stopy po venkovském ševci.
Hrál urozené šlechtice i klasické hrdiny.
Stejně dobře jako obyčejné venkovany a řemeslníky.
Nemocné a utrápené starce.
Lstivé podvodníky.
Zákeřné zločince a galejníky.
Napoleona i Václava I.
A také Ludvíka XI.
Podobně jako Jindřich Mošna se Kolár už od rána připravoval na večerní představení. Nejenom na zkoušce, ale i na ulici chodil a gestikuloval podle postavy, kterou měl večer představovat. Byl mistrem v maskování, což podporovalo jeho malířské oko, které si zachoval z mládí. Jeho tváři dodávali orlí nos a huňaté obočí výrazu až démonického, což bylo příznačné pro řadu jeho divadelních masek. Dovedl několika gesty a výrazem tváře vystihnout charakter představované osoby tak dokonale, že divák bez jediného slova pochopil, co se odehrává vnitru člověka, kterého představoval. I v tom se podobal Mošnovi.
A básník Jaroslav Vrchlický, ten ocenil mimické mistrovství Kolárovo slovy.
Někdy byl v malé epizodce strážným duchem celé hry a hned zase zjevem nejbrilantnějším. Z jedné ze dvou scén vykouzlil dojem hluboký a úchvatný. Ku příkladu jako Hajný, jenž je tajným vrahem, přináší do salonu rozsvícenou svíci. Jediné toto Kolárovo skoro němé vystoupení patří k mým nejsilnějším dojmům divadelním.
Malířské oko. Narážka na studia na Pražské akademii výtvarných umění?
Když už byl uznávaným hercem, tak nikdy nezapomněl na své původní zaujetí pro malířství.
Naopak, věnoval mu skoro veškerý svůj volný čas.
Samozřejmě kromě hodin, kdy se učil roli.
Vynikl jako obratný a velmi zručný kreslíř.
Celé jedno čtvrtstoletí zaplňoval týden co týden jednu velkou stránku vilímkových humoristických listů politickými karikaturami, ať už šlo o politiky zahraniční nebo i domácí.
A tomu prošlo, myslím, u těch domácích?
Prošlo. Tenkrát nebyli politikové tolik, mohu použít expresivního slova?
Vulgárního?
Nikoli, ale německého původu.
Tak to ano.
Nebyli tolik cimpalich.
No, myslím, že každý rozumí.
S jeho kresbami se mohli čtenáři setkat i v časopisech Blesk a Jiskra, které vydával rovněž Vilímek.
Stejného ohlasu jako on dosáhl později snad jenom doktor Desiderius.
Což byl malíř Hugo Bettinger.
Je pro něho charakteristické,
rozepsal se o něm opět Jan Neruda,
že výtvarné umění je mu vždy přípravou pro umění herecké. Studium plastiky podkladem pro studium úlohy. Proto jsou jeho postavy vždy tak pravdivé. Výtvarné umění vůbec je podkladem celého jeho života. On byl dřív malíř, pak teprve hercem.
Trefná je i karikatura opatřená staročeským nápisem
veliké stěhovanie s divadlem, jež to slulo prozatímně do velikého národního, a to cestou přes Nové České, a při tom stěhování vzal se sebou každý, což mu bylo najdražšího.
A Kolár v té kresbě vystihl podoby všech herců.
Šamberk nesl budku s nápovědou.
Mistr Lva ukázal skupou dětí.
Sklenářovou malou s vavřínovými věnci.
Frankovského s buldokem.
Seiferta se stohem soli.
Mošnu se spořitelními knížkami a bambitkou namířenou na zloděje.
Pospíšilovou obklopenou ctiteli.
Doubravského s kotlíkem svého proslulého guláše.
A taky oba kapelníky, Čecha a Ingra.
Jakož i autora, kreslícího na žebříku celé to slavné stěhování.
Kromě herectví a malířství měl Kolár i třetí uměleckou profesi. Byl režisérem. Po odchodu Strýcově byl jmenován i vrchním režisérem činohry, opery i baletu. S poněkud úbohými prostředky dosahoval už v prozatímním divadle obdivuhodných výsledků. V pozdějším Národním divadle režíroval velké historické hry i opery. Jeho režie působila podle pamětníků vnějším leskem i barvitostí. Mnohdy však přitom zapomínal na dobovou přesnost i pravděpodobnost.
V tom by si asi rozuměl s dnešními inscenátory.
Tak navrhl například Valdštejnův tábor patrovitě, bezmála až do nebe, přičemž ovšem zapomněl, že děj se odehrává na plzeňské nížině. Šťastnou ruku však měl při scénickém tvárnění oper Smetanových a Dvořákových v kostýmech, které byly historicky velmi přesné.
Jeho úspěchy byly značné.
Ale on sám zůstával velice skromný. Velikářství mu bylo cizí.
Hold takový dobrák od kosti.
Veřejnému životu se vyhýbal až úzkostlivě.
Sílu a osvěžení hledal jenom v kruhu rodinném.
Měl děti?
Měl.
Kolik?
Přiměřeně. Jenom 7.
S jednou manželkou?
S jednou. S dcerou divadelního nápovědy Martince.
Rok od roku byla přitom paní Kolárová spanělejší.
Napsal kdo?
Jan Neruda.
Znalec žen tomu musel rozumět.
Ano.
Z jiných požitků si sem tam dopřál jenom návštěvu kavárny.
A u fleků hrával bulku s mistrem Smetanou.
V roce 1882 Kolár poprvé vážně onemocněl.
Píše doktor Milan Codr.
Po zotavení v lázních Sedmihorkách se ale zase pustil do divadelního víru. Hrál někdy i 100krát za rok, více než 40 let, a to až do jara 1892, kdy odešel do penze. Titul vrchního režiséra mu však byl ponechán jako výraz jeho velkých zásluh. Až do roku 1895 vystupoval pohostinsky ve svých nejvýznamnějších rolích. 14. května ho však na jevišti potkala náhlá nevolnost. O 2 měsíce později byl raněn mozkovou mrtvicí na procházce v Chuchli. Od onoho dne už Kolár nepromluvil. Svoje přání naznačoval jen gesty zdravé ruky a pohledy.
Ještě nějaký čas vzdoroval?
Až začátkem prosince 1895 zemřel.
Dohrál svou největší a nejtěžší pozemskou roli.
Thank you. Toulky českou minulostí.